Milé dámy po 50. A nejen vy samozřejmě. Máte pocit, že už nejste dávno na výsluní života? Že jste tak jako odstrkované? Nebo dokonce neviditelné? Nejste sami. Vesele i vážně s Marií a Šárkou. Další díl podcastu Černovlásky po 50. Právě teď.
Milé dámy po 50. A nejenom vy. Černovlásky jsou zpátky. Opět vás
zdraví. To mám říct já.
Ne, ty máš říct, že zpátky i to druhý. Co jsi chtěla říct?
Já jsem chtěla říct úplně na konci, že už je tady asi po sedmý zpátky covid, ale černovlásky teprve po druhý.
Dobrý, takže černovlásky jsou zpátky, covid je taky Kurá. Zpátky. A dokonce jeden host je s námi zpátky. Protože byl hostem našeho historicky nejúspěšnějšího podcastu. To je ten první důvod. A ten druhý důvod je, že my jsme vlastně slíbili v tom podcastu, že se vrátíme s tímto hostem a ještě s jeho, co, kamarádem?
Kamarádem a společníkem.
Poznali jste to podle hlasu, jo? Že to je Antonín Parma.
Dobrý den.
Já jsem dobrý to poznala, den. Dobrý den.
Ty jsi to poznal podle hlasu, ne no, ty. Ty jsi strašně šikovná, Šárko, protože já s tebou tady, proto se s tebou musím vracet k těm padesátkám, protože jinak by můj život byl prostě jenom poušť sama. A my jsme slíbili právě v tom podcastu, že se vrátíme k různým šokujícím číslům, jestli si dobře pamatuju tu formulaci, a že si pozvete kolegu. Tak jestli můžu poprosit, kdybyste nám kolegu představila. My teda víme, jak se jmenuje, ale necháme to na vás.
Tak kolega se jmenuje Tomáš Poucha. Je to spoluzakladatel Magnoli a taky, asi se sluší říct, zakladatel marketingového institutu a institutu interní komunikace.
Dobrý den, Tomáš.
Dobrý den.
Dobrý den, pánové. Tak my, když jsme se bavili o Magnoli poprvé, tak to bylo takové miminko. Co je to teď?
Teď je to takovej, puberťák ještě ne. Je to takový jako dítě předškolního věku pořád?
Já úplně nemyslím, já si myslím, že on jako už něco ví. Už se to i trošičku jako něco jako rozhodlo a má to nějaký světonázor, takže zase úplně takový jako děťátko to není.
Takže to už bude fakt ten puberťák, jak to má světonázor.
Tak mluv ty.
Takže dobrý, tak Magnolie je puberťák.
Tonda se z toho vyvlíknu, tak je to na vás.
No, vlastně vy jdete tou cestou, řekněme, nějakého informačního portálu.
Ano.
S tím jste přišli, pokud se nepletu, na jaře letošního roku. Ale diverzita, to bylo vlastně to téma, kolem kterého jsme začali to naše povídání. Věřím, že vás zajímá pořád. Kde je místo pro diverzitu teď aktuálně v Magnoli?
No tak my vlastně, když jsme spolu mluvili před tím 3/4 rokem, nebo kdy to bylo, tak jsme se hodně zaměřovali na firmy, podporu diverzity ve firmách a máme za sebou x různých projektů, ale jsme si vlastně během té cesty uvědomili, že nás vlastně daleko víc než ty firmy zajímají nebo baví ty lidi z těch firm, jako ten běžný život. A taky je potřeba říct, že nám jako nevždy byla příjemná ta proklamativnost, která ve firmách ve spojení s diverzitou je.
A to teď bylo jako hrozně zajímavé, co jste řekl. Že nám byla nepříjemná ta proklamativnost. A bylo to, že nám, tedy jako Magnoli, nebyla úplně příjemná ta proklamativnost, anebo že nám, jakožto rodu.
Ty tam chceš mít tu mezeru mezi tím, že a nám?
No já nevím právě, jak to mělo být. Bylo to, že nám, jako Magnoli, nebo že nám?
Že nám.
Že nám.
Jako mužům.
Ještě to asi bude nějaký čas trvat, než to nebudou jenom proklamace.
Proč si myslíte, že to tak je? Když firmy vedou chlapy, tak vy jste s nima mluvili, tak proč to tak je?
No, ono těch důvodů je celá řada. Jo, ona ta, v podstatě ta diverzita a udržitelnost a všechny tyhle ty pojmy, se kterými se tak hezky teďka pracuje, tak oni jsou to témata, která jako opravdu jako mají ten reálnou podstatu. Ale dost často je to právě tím věčným omýváním docela jako vyprázdněné. A je otázka, kdo je taky zadavatelem toho tématu. A dost často se zdá, že buď to je to matka někde v zahraničí, jako mateřská firma, která se tomu má věnovat, a nebo to není tlačeno úplně z těch nejvyšších pater, že si to jako uvědomují tu potřebu rozhodně mladší, rozhodně si to uvědomují dost často ženy a potom je to dost často vyprázněné, když se to dostane nahoru a nejsou to jenom naše jako pocity. Navíc je tam ještě taková repetice s tím spojená, že ty společnosti o tom tak strašně a dlouho mluví, že ty floskule se vrací. Dokonce já jsem tady dneska ten pan číslo. Takže dokonce jsou na to i nějaká čísla, která i říkají, že zhruba 1/10 až 1/7 zaměstnanců je vysloveně vydrážděná, když slyší všechny tyhle ty pojmy, že to vlastně jako nechtějí slyšet. A dostáváme se k tomu, že oni chtějí slyšet spíš případové studie, které jsou jako lepší. Případně, aby ta společnost o tom vůbec nemluvila a prostě to dělala. Jenomže to se moc neděje. Takže oni by chtěli, je rozčuluje to, že se na začátku o tom mluví, měli by se dotáhovat ty výsledky a ty důkazy toho a ty tam ještě nejsou. Takže je to takový začarovaný kruh a je to vlastně celá taková jako bolavá věc a je to spíš velmi často PR-ové téma, než opravdu nějaká snaha, aby ta firma, aby ta daná společnost to někam posunula.
No a to mi právě řekněte, proč to tak je. My jsme se o tom bavili i před tím 3/4 rokem. Proč to tam ty manažeři jako nemají?
Oni tam dost často chybí čísla, která ukazují, jako co z toho. Ty čísla jsou a oni jsou už poměrně dlouho. Jo. Ono se vlastně už dlouho se ukazuje, jak ta diverzita, jak pomáhá diverzita, pokud se zvýší, jak se zvýší příjmy, pokud máme ve vedení společnosti, jak se změní příjem zisk firmy. Pokud je tam jeden diverzitní prvek, tak se to zvedne o 1% zisk, což není málo. Pokud je tam více národností, tak se to zvedne o další 1,5%. Pokud jsou tam lidé z různých industries, tak se to zvedá třeba o 2%. Gender zvedá o více jak 2,5%. A věková diverzita, dokonce o 3%. A ty věci všechny, když se dohromady poskládají, tak jako si člověk říká jako probůh, proč se to neděje. Na druhou stranu je taky otázka, jestli tím problémem není to, co se ukazuje i v těch číslech, a to jsou té koncepce a strategie a dlouhodobost, protože tyhle ty věci se většinou neukážou na konci toho daného
účetního roku. No na kvartálu rozumí. Určitě ne.
Určitě
na
ne.
Roce asi taky ne.
A jako kolik těch top manažerů, teďka jsem někde slyšel, jaká je vlastně životnost jako v současné době vůbec generála. Jo? Takže tady z toho pohledu, vlastně pokud se něco takového má vidět za nějaké 3-4 roky, jo, tak jako to vlastně nemá vůbec smysl. A proč já bych se tady do toho vrtal jako generál, když jako ten bonus dostanu za úplně něco jiného. Pokud mi to nedá zadáním někdo z matky a dá mi jako součást jako mého bonusu, mi řekne prostě, tak tady tomu se věnuj, no tak se z toho udělá proklamace a je to. Já jsem slyšel, že třeba v jedné společnosti měli prostě za úkol v rámci zjišťování, jak ty věci fungují nebo nefungují, ptát se zaměstnanců, jestli se společnost věnuje diverzitě. A oni udělali plakáty, na kterých napsali, my se věnujeme diverzitě.
Jako aby bylo jasno.
Ano, zaměstnanci pochopili. Do průzkumu napsali
co
ano.
Se po nich chce.
A jako všechno bylo v pořádku.
Myslím, říká životnost generála. Jaká je životnost generála?
Než ho zastřelej,
ale to jako... Tak kterýho, že jo? Jako, ale jaká je životnost generálního ředitele?
Životnost generálního ředitele se výrazně teďka snížila. A podle nějakých čísel je to něco mezi 2-3
roky. 3 roky? Já bych si typila tak 3 roky, no.
A to třeba jako na druhou stranu dost často tohleto téma i padá třeba do marketingu a tam je ta životnost ještě kratší, tam je výrazně kratší.
Vy jste říkal, Tomáši, že to je vlastně běh na dlouhou trať v těch firmách. Existuje kromě toho vyššího managementu ještě nějaká složka, která by, dejme tomu, na to slyšela a mohla to ovlivnit v těch firmách?
Takhle, jako já zase nechci říkat, že na to nikdo neslyší.
Nějaký tlačící,
jo, ale ona
mimo,
většinou,
mimo ten,
jako
ten
ta ryba smrdí, od zhora. Jo, a jako, takhle, tyhle ty věci totiž, ono to má vždycky 3 úrovně, tyhle ty změny, takhle složité bolavé věci. Ta jedna je, že jako musíme vědět, o čem to je nějaké to téma, jasně, to tam asi je. Druhá věc je, že bychom to měli dostatečně těm lidem jako říkat a jako dostávat to do té firmy. To není tak těžké, ale pak je tam 3. oblast a to je přinášet ty důkazy. A přinášet důkazy, to znamená, že někdo musí dělat i to, co není úplně součástí jeho zadání. A vedle toho, to taky znamená nějaké peníze, které to má stát a nějaká aktivita a něco k tomu. A to je ten důvod, proč to většinou se to bourá, protože jako tyhle ty témata nejsou jenom témata jako holek a kluků, jako ze CSR nebo z diverzitního oddělení, ale to se dotkne vlastně celé firmy. Jako komplet všeho. A to už znamená nějaké úsilí, znamená to nějaké rozpočty a to je bolavé a tam je potřeba jako chytit, aby to ty lidi pochopili. Což je v principu i to, o čem mluvil Tonda, proč se vlastně jako snažíme to jako spíš, než to říkat těm firmám, tak to říkat těm lidem, kteří tak trochu ty firmy dělají.
No ale víte co, já teď se asi trošku jako střelím do vlastních řád, ale znám spoustu žen, samozřejmě, to se nemusí věku, já taky znám kdy koho, ale potkávám se poměrně často s tím, že když ty holky se dostanou před ty dveře, před ty nejvyšší dveře, tak tam cuknou. Dostanou třeba i tu nabídku jít do toho nejvyššího vedení.
Jako sami od sebe?
Když se ptám proč vlastně jako sami od sebe cuknou, ten skleněný strop se jim vlastně otevře, tak oni, jako ta odpověď často je, já tam vlastně jako nechci s těma chlapama být. Je ta obava jako oprávněná. Vy jste jako manažeři, tak víte, jako chtěla by s váma nějaká ženská pracovat?
Jako
jste si tady udělali magnoli tři chlapy, tak jako, no?
Tak já doufám, že jo, tak jako píšou nám. Ale
jo, proč se vlastně, nebo jako něčeho se bojí, ty ženy se prostě něčeho bojí, když je jim nabídnu ta pozice, když se jim ty dveře otevřou, tak oni najednou vlastně vezmou tu dráhu zpátky.
Já si teda osobně myslím, že to je hodně generační záležitost a že když tady prostě 100 let byly ženy vychovávány a byly neustále vkládáno do hlavy, že se budou starat o, teď jsem chtěl říct o lednici, ale před 100 lety ještě nebyla lednice, o ten rodinný krb a o ty děti a v zásadě sloužit těm mužům, když se vrátíme někam hodně do historie, tak že to prostě je zakořeněný a jako, i když to bude ještě dlouho trvat, tak si myslím, že to prostě přijde samo.
Že to přijde prostě s tou novou generací, který dáváme jako jiný základ.
Já to vidím jako na svých dětech a jejich kamarádech a kamarádkách a to sebevědomí tam je úplně jiný, protože se tím vlastně vůbec jako nezabývají.
Taky ty závazky jsou posunutý do trošku jiný úplně jakoby sféry, než máme závazky my, že jo, jako zakořeněný.
No, ale oni prostě nemají žádnou předpojatost. A to si ponesou do toho života.
A nějaká čísla by k tomu byla?
Vím, že jsou na to čísla, která jsou docela hrozivá. Myslím, že to je od McKenzie, který zase jako zjišťovali, že jako spousta těch žen jako skutečně cítí velký tlak té společnosti a nepřijdou si příliš dobře, že se vlastně mají věnovat kariéře a že se mají věnovat práci. Že jako cítí tam nějakou stigmatizaci, že z toho světa je to dvakrát víc než muži mají tenhle ten pocit, že by se neměli věnovat jako práci, že by se měli věnovat víc rodině. To je jedna věc. Další věc to, že vlastně ženy to berou mnohem více vážně a je tady jako výrazně, ale výrazně zase násobně větší šance toho, že jako vyhoří, protože to berou hodně vážně. Jo. A vlastně je tam i nějaká rovnice, která říká vlastně seniorní pozice, žena a děti rovná se vyčerpání. Že to tam prostě jako jde, protože prostě ty ženy to snáší mnohem hůře. A ještě možná jedna věc, z okolností taky o těch McKenzie, že 70% otců si myslí, že třeba ženám pomáhají, ale stejně tak to vidí jenom 40% žen, jo, že, jako, že by to jako byla pravda. Jo, takže vlastně oni to prostě jako mají těžký.
Taky na nevěru, že jsou tyhle ty podobné čísla, jako 60%
to bude v podobným poměru.
A vlastně jako my jsme zatím nepřišli na nic lepšího, než vlastně ukazovat nějaký jako hezký příklady a emoce a osobní příběhy. A já jsem si vzpomněl teď, jak mluvíte, když jsme tady měli v našem podcastu, když jsme měli Honzu Bubeníka, tak on řekl jednu úplně úžasnou takovou jako analogii nebo přirovnání, že řekl, jak chodí po těch firmách jako headhunter, tak říká těm generálním ředitelům, a ty bys chtěl, aby tvoje dcera měla nerovné podmínky v životě, aby neměla takové možnosti, jako mají ty kluci. Že vlastně, když se na to podívá člověk těmahle očima, tak je to jedna z cest, jak vlastně jako napomáhat té změně toho myšlení.
Takže pochopila jsem to dobře, že jste jako si řekli, že ta cesta je prostě jít a dělat tu osvětu spíš z dola, protože jinudy to nepůjde? Tak dobře?
Já bych řekl, že spíš jako...
Jste neopustili jste to téma té rozmanitosti?
Ne, to určitě ne, ale prostě baví a zajímá nás ty lidi inspirovat bez ohledu na to, jako co dělají.
Jako ono vlastně tím, jak se to všechno vyprázdnilo a ty lidi vlastně dopředu jsou v tom i hluchý, jo, že to vůbec nechtějí slyšet, to ale neznamená, že ty pojmy nejsou dobrý. Jo, on jako ta témata, která se tam řeší, jsou strašně relevantní. A to je vlastně ten důvod. My to neděláme proto, aby jsme změnili firmy, ale prostě jako ono to sakra dává smysl, aby člověk prostě ten život měl barevnější.
Aby lidem bylo dobře.
A o tom to je. A vlastně tady to je vlastně byproduct, že on si uvědomí, toha je, ale teď vlastně já to mám i v práci. Ono to vlastně dává smysl i tam, že ono se to vlastně, my nemusíme říkat, to je pracovní téma. To není školní téma, to je prostě jako životní téma. A na druhou stranu to je mnohem zábavnější, než po touhletou cestou.
No tak já s vámi určitě souhlasím. Že to je zábavnější. Jenom jako trošku se bojíme, jestli teď je ten čas pořád ještě na tu zábavu s tím, co se na tom světě děje, jestli vlastně tyhle ty témata v těch firmách se nebudou vyprazňovat, i protože primární bude ekonomická situace, inflace, ceny energií a tak dál. Není tam jako riziko, že ty firmy z toho teď jako budou couvat, třeba ty, kteří se tomu věnovali.
Nebudou z toho couvat. Nemůžu, to nedává smysl. Jako to je nesmysl, aby z toho couvali.
To už nejde moc
vycouvat. Nebo couvat, jako nebude, na to, nebude čas na to dávat tomu ten obsah, protože budou mít jako jiný starosti.
Jako teďka to řeknu, možná ano, ale my se vyhneme těm lidem. A tam to teda rozhodně smysl dávat bude. Jo, tam naopak. Naopak tím spíš. Jo. Jsou známý, zase známý výzkumy, které říkají vlastně, co je štěstí v životě. Jak s tím člověk pracuje. Jo. A prostě 50% genetika, 10% je nějaký sociální status. Jasně, to tam bude. Ale ten zbytek jsou prostě ty denní drobné radosti, které já v tom životě mám. Jo. A vlastně nám nic jiného nezbyde. Prostě jako materiální statky to fakt nejsou. Jeden průzkum za druhým ukazuje, že vlastně všechno materiální vyprchá. A to ostatní, to je to, co člověku jako tu radost dělá. Takže já si myslím, že teďka je to o to lepší. A jako, nebo ne o to lepší, je to o to důležitější. Vlastně ukazovat, kde všude ta pestrost, kde všude ta barevnost, kde všude to potěšení v tom životě vlastně jako může být.
Čiže ono to materiálno teďka trošku dostane na frak, že jo?
Dostane. Ale spousta lidí si jako uvědomuje, že to vlastně, a během covidu si to uvědomili, že ty peníze vlastně nejsou možná úplně tak vysoko na tom žebříčku těch hodnot, jak si mysleli. Prostě o tom to určitě není.
Já když se vrátím zpátky k Magnolii a to s tím souvisí, protože vy, když jste vlastně rozjížděli ten váš informační portál, tak jste říkali, že chcete klást otázky, které by nás měly vybrucovat z letargie, abychom si uvědomili, co hezkého nás třeba ještě jako od smrti dělí, jo? Co ještě hezkého nás čeká, než umřeme. A právě tak mě napadá, jestli teď vůbec na tohle téma, na tenhle postoj, na tuhle pozici je ta správná chvíle. No
já si myslím, já teda na to zareaguju, já si myslím určitě a mně se teď stala zrovna taková věc, to jsem ani nestačil kolegům říkat, když jsem jel před pár dny z Ostravy do Prahy, tak mi napsal jeden kamarád, docela jako kdysi úspěšný manažer, teď se v tom trošičku plácá a napsal mi, že si naposlouchal nějaký naše podcasty a načet nějaký články, včetně těch magnolistů, který teď tady byly zmíněný, což jsou vlastně takový jako bucket listy, co teda ještě do té smrti se dá zažít. A od toho si...
To na www.magnolie.cz všechno najdete, yeah. Já jsem to tam jako...
A najednou mi od prostě chlapíka, nevím kolik je mu, skoro 50, tak mi prostě přišla SMSka, že se sice známe, já nevím kolik let, ale že prostě strašně jako děkuje, že si něco naposlouchal, přečet a že prostě při teď nějakým rozhodování se kudy kam, kdy je nešťastný v nějakém zaměstnání, takže vlastně jako mu to strašně pomohlo a že díky tomu jako nabyl klidu, aspoň třeba na den, jo. A to si nemyslím, že jsou nějaký jako emotivní, patetický, jako vzdušní zámky. Prostě myslím si, že ty analogie s těma příběhama a osudama jiných lidí, že fungujou. A vlastně jako takových ohlasů máme relativně dost, protože nám prostě ty lidi reagují, tak to asi jako nějaký smysl dává. A ještě jednu věc jsem chtěl říct, takovou jako, když si tak jako s lidma občas povídám, tak jsem, na to jsem si teda nepřišel sám, to na to mě přived někdo jiný. Tak vlastně, že jako my to, co jako se snažíme skrze Magnoli a ty Magnolisty a ty naše články a podcasty jako šířit, takže vlastně tím, že to vlastně taky žijeme sami, takže tam je nějaká jako autenticita. Protože já jsem se teď setkal několikrát s tím, že různý lidi byli vyjevený z toho, že vlastně jako je možný začínat v 53. kariéru, třeba v mém případě třetí. Tady hoši toho mají taky hodně za sebou. A vlastně jako už jenom to, že to člověk jako dělá, tak vlastně jako někomu dává tu jako víru v to, že to jako jde. Tak jenom jsem se o to chtěl podělit, že takhle jako lidi reagují. No.
No, já jsem, nevím, jestli to teda není až příliš velký oslý můstek, ale já jsem poslouchala váš podcast s Evou Čekovou. Zdravíme, Evo. A mně se tam vlastně líbilo, já tu Evu sleduju, známý léta, pro někoho, kdo neví, tak zakladatelka úspěšného vlastně platformy Ženy SRO a tak dále, a tak dále. To si vygooglete, jo, Evu Čekovou.
Evu už se zvoní v uších.
Ano, už se zvoní v uších. A vlastně, když jste se jí ptal, jaký má plány vlastně do budoucna, tak ta Eva vlastně říkala, já vlastně teďka skoro žádný plány nemám. Já chci tak nějak jako prima žít a chci mít toho partnera a parťáka. A je to o tom, že i lidi, kteří vlastně jsou tak úspěšní a vlastně strašně aktivní, jako ta Eva, a je takových ženských spousty, tak se vlastně začínají sklidňovat a začínají po vztazích. Víc než třeba po tom budování a po těch kariérách a vlastně, že děláme všichni takový, aniž bychom třeba chtěli tak vlastně takový kolečka. A mně se to líbilo právě i v tom vztahu, že, nebo v tom vztahu k Magnoli, že vy vlastně dáváte každý den skoro, že jo, jednu zprávu na web. Teď jsem koukala, říkám, jsou strašně jako plodný.
Oni jsou.
Já jsem si říkala, že tam vlastně spousta lidí v tom může najít vlastně to svý téma. A že já jsem se strašně, a zase se vracím na začátek, na
stranu. Poslouchám, to není jasný můstek.
Vrátila jsem se na hra svého rybníka. Že já, když jsem poslouchala tu Evu, jak jsem říkala, já jsem přesně v tomhle stavu teďka taky. Že já teda nehledám, nepotřebuji parťáka, ale já cítím hrozný sklidnění. Protože z člověka, který strašně moc plánoval dopředu, jsem se díky teda covidový dvouletce dostala do fáze, kdy vlastně téměř neplánuju a nějak to nechávám k sobě přicházet a mám jediný dobrý pocit z toho, že nestrádám. A všechno ostatní jsou pro mě plusové body. Tak to jsem jako chtěla říct.
A to bylo moc moudrý. To je jako...
Mě to hned připomnělo, co já jsem teď zažil na Colors, kde já jsem vlastně s podobným vlastně jako podtónem toho, co jste říkala a to, co říkala ta Eva, jsem minul asi 50 schůzek, který jsem měl tak jako předjednaný, protože jsem velký plánovač schůzek, protože jsem prostě poslouchal tu muziku.
No já jsem říkala, že to, jako když jsem říkala, že to je moc moudrý, tak jsem to myslela vážně, protože Tomáš, ten zná ty čísla a to je určitě potvrdí, že pro šťastný, spokojený život a zejména pro to šťastné a spokojené stáří
nemusíme bydlet
jsou ty a jsou ty vztahy důležitý. No.
Ano. Jsou? Ano. Takhle, já si totiž myslím, že vůbec nechci negovat, co jste řekli. To sedí. Já si myslím, že to jde trošičku dál. Že to není jenom to, že si člověk uvědomí ty vztahy, ale že si uvědomí sebe. Si uvědomí sebe a u toho vidí ty vztahy. U toho ale i vidí, že tady jsou nějaký jeho pocity a že by měl jít. My se hodně bavíme o tom, to, co vlastně i ta Eva jako vlastně popisovala. My hodně mluvíme o těch maturitách. Takový ty taky jste zmínili ty uzavřený kolečka, kdy najednou někomu jako dojde, co já to dělám, kam já to jako... Teď jsme dělali nějaký rozhovor, kdy jedna dáma vlastně se setkala se smrtí a došlo jí, že jestli teď ne, tak kdy. Jo. A já tady nechci tahat smrti, ale prostě tyhle to uvědomění a to, co v tu chvíli dělat, to je vlastně to, proč to děláme, proč se na to koukáme. A... Já možná neřeknu ty čísla, ale jiná věc, která mě přijde strašně zajímavá. Já jsem nedávno někde četl, že existuje 7 způsobů, jak si člověk může odpočinout. Já když jsem unavený, tak si jako můžu jít odpočinout. A co to znamená? Já mám rád tu dekompozici, když se tak rozdělá. Já můžu být unavený fyzicky, jasně. Potom je dobrý, aby se dal šlofíka. Jenže já nemusím být unavený jenom fyzicky. Já můžu být unavený sociálně. Já můžu být unavený psychicky. Já můžu být unavený emocionálně. Já můžu být unavený tvůrčím způsobem. A když jsem unavený z tvůrčí práce, tak jako šlofík mi může pomoct, ale může mi pomoct úplně něco jiného. A zase uvědomit si, co v takový moment, jako kam se vydat, jaké jsou ty možnosti, jak ten svět může být barevný. To je za mě jako definice Magnoli. To je ono. Tohle to si jako uvědomit. A my to děláme, že to přešvejkáváme, hledáme ty cesty, hledáme ty zajímavé myšlenky, které jako se snažíme potom tomu světu dát, aby jako v těchto těch momentech, kdy se uzavře to kolečko, anebo i tak, jen tak prostě, aby jako věděli, jaký si mají dát víno, a nebo teda jako, že do konce života ještě potřebuju skočit padákem a já nevím, co všechno jako vyzkoušet, ale prostě jako to je to vlastně, o co nám tady v tom jde. A rozhodně jsou v tom ty vztahy, ale pokud já jsem sociálně unavený, tak vztahy mi nepomůžou.
Taky máš svý přání v mobilu.
Přání?
No, třeba co jako chceš, já si to píšu do mobilu.
Já to vím, já už to nepíšu.
Jo, no. To já toho mám hodně.
Já jsem na hraze rybníka pořád.
Fakt jo,
no, jasně.
To já toho mám hodně. Já bych toho
potřebovala. Já nevím, co chci, já nedám pokoj, až to dostanu. Ne, já vím, co chci.
Jo, tak no. Já mám hodně věcí teda.
Tak já nevím, možná si potřebuješ ještě trošku něco jako uvědomit. Potřebuješ co? Nějaký minimalismus do toho zapojit?
Ne, to já bych ještě chtěla strašně moc. To, jako když jste mluvil, jako co ještě stihnout do smrti, tak zase já nevím, jako... jaký hodiny u toho, kterého prače tam mám.
Jestli jenom na tohle můžu zareagovat, my jsme tady měli výtvarníka a hudebníka Milana Cajze z Tata Boys, který se vlastně dotknul toho, co třeba zrovna já to jako hodně tím jako žiju, těšení se dětí. Jako, že vlastně my jako dospělí už se tolik netěšíme, jako děti se těší na všechno, na každou kravinu a každých 5 minut na něco jiného. A ty magnolisty vlastně nemají a priori vzbuzovat to, že si někdo pojede do nějaký vinařské oblasti za každou cenu, ale že mu to pomůže prostě si uvědomit, když si to bude číst v tramvaji někde na mobilu, že by se taky mohl ještě na něco těšit. Protože toho těšení se je mezi lidma málo.
Tak to já jsem dítě. Já se těším furt.
Já jsem taky dítě.
No tak vidíš, máme dobrý.
A tak to je jako super, ale že těm lidem dáváte něco takového, jako že můžou přijít na to, na co se těšit. A hlavně v téhle době si myslím, že to je docela těžký najít.
A ono je to takový, ono to zní tak jako vznosně, dáváte něco, ono je to vlastně jako připomínání. Si prostě všichni sami sobě připomínáme často banální věci.
Tak no, v tom kolečku na to lidi jako možná zapomenou. Takže když se tady spolu sejdeme za rok, tak bude Magnoli co? Teď je to puberťák a za rok bude...
No za rok bude, vlastně naše snaha je, aby jako, to je jako divný, teď já nevím, co to jako mutant, protože bude mít víc rukou, bude mít víc nohou, protože my se jako snažíme jako jít víc do víc oblastí, než my nejsme jako webový portál, nebo jenom webový portál, my neděláme jenom podcasty, my chceme dělat pořady, chceme jít do světa s tím, chceme, aby se lidi potkávali, aby se taky zapojovala, aby nám psali, takže zkrátka jako mělo by to být nějaký ekosystém.
Ekosystém.
A co bych k tomu jenom dodal, protože to se netýká jenom podcastu, vlastně ty věci, co připravujeme, tak chceme, aby měly ta jejich, jako ta obsahová hodnota, nebo ta úroveň, aby měla jako dlouhodobý, teď mi schází slovo, dlouhodobý účinek, aby věci, které děláme, aby se na ně dalo podívat třeba za 3 roky a v tu chvíli mělo jako stejný význam. Jo, není to zpravodajství.
Působnost.
Nahlas, to řekni.
To já nechci mluvit nahlas.
Nechceš mluvit nahlas? A to jako od kdy?
Já jsem to chtěla napovědět.
Jo, napovědu si chtěla dělat. Ano, ale tak to víš, jako, nám to u tebe jsme zvyklí nahlas.
No, samozřejmě.
Pane, co byste chtěli zažít vy? A chcete se o to podělit teda samozřejmě. Ty tajný si nechte.
Ne, právě, že ty tajný musí do éteru.
Já jsem zrovna před hodinou něco zažil, takového emotivního, tak když tak to vystřihněte. My jsme byli s dětmi, jak jsme si tady povídali před natáčením na tom Harry Stylesovi a Headliner, což je jeden z nejlepších hudebních magazínů u nás, tak oslovil některý jako mladý příznivce, jestli by něco nenapsali. A právě mi šéfredaktor Dany Stejskal poslal, těsně než jste přišli, tak mi poslal článek, vyšel recenze mých synů na koncert Harryho Stylese, tak mě to tak jako přišlo mi to hrozně hezký a vlastně bych se jako v životě těšil na podobný jako hezký věci, takový jako analogický s tímhle, že jako hodně jako mezigenerační věci, jako já se třeba těším na to, pokud se toho dožiju, až budu starý dědek a jestli hoši budou po mně, tak bude hodně vnoučat, tak třeba se na to jako těším.
No, to je super, já se na to taky těším.
A hrozně se třeba těším, až jako budem starý, až budem tady s klukama chodit třeba na pivo, jako...
Sám to doktor dovolí,
teda. Ale já jsem,
ještě vůbec jak,
jste, jak jste řekla, jste dítě, já se těším jako furt na něco. Já jsem zase jako druhý extrém, já se víceméně skoro každý den na něco jako hodně těším, takže nevím, na co ty se těšíš.
Tomáš, na co se těšíte? A není to tajný?
No, jako ono to je vlastně docela jako, já mám spíš jako banální, než že by to bylo nějak jako peprný, takže já nevím, jestli to je tak zajímavý. Já jsem si prošel nějakým jako docela složitým, jako já jsem si prošel nějakou maturitou a na konci té maturity mi vlastně jako došlo, že jako nějaký věci pro mě zase tak strašně důležitý nejsou. Takže jako mě baví ta barevnost, mě baví to jako objevování toho, co to má být, ale taky mě baví, jako aby to bylo důležitý. A já jsem si teda, a teďka to řeknu, a to bude znít jako strašně batikovaně a strašně jako to, jako já jsem si uvědomil, že chci být užitečný. A vlastně to je asi nejvíc. Když jsem si teď o tom přemýšlel, jsem si dělal nějaké cvičení a na závěr toho mi došlo, že chci být jako užitečný. Takže jako to je to, na co se jako těším. Když se to jako povede a on to člověk jako ví, on to jako cítí, když to jako cinkne, tak jako to je fajn. A jinak jako já už jako, jsem, jako mám pocit, že jsem, vlastně já jsem z kluků nejmladší, ale mám pocit, že jsem jako nejvíc vyblbnutý, protože jako tyhle ty potřeby, jako já jsem furt zavřený jako doma. A baví mě tyhle ty věci jako objevovat a jako mít barevný život, ale neznamená to, že bych ho potřeboval jako trávit někde na Seychelách nebo tak.
A když to bylo marný zase. No my vám děkujeme za to, že nám přinášíte takové jako hezké výzvy do života a budeme držet Magnoli palce, aby z něho vznikl nikoli mutant, ale spíš teda ten ekosystém bych se mi líbil víc, ale tak...
Nějaký hezký bakalář třeba, nebo inženýr.
Děkuji. Tak taky děkujem za pozvání.
Řekni něco nakonec. Mohu furt dělat nakonec něco řeknout. Řekni něco, rozluč se. Řekni, že se těšíš na další podcast.
Já se těším na další podcast.
Tak milé dámy, tu 50 a nejenom vy, tak jste to slyšeli. Tak se těšte na další podcast.
Jak malý dítě.
Jak
já
malý
jsem dítě. Já jsem tě barovala. Mějte se moc hezky, nashledanou a hezký zbytek léta.